C'est mommy un capogels. Bile kam ni foto dy vjet i kom pas kur ka qit në fustan që vishja më njës me kajt. Edhe deri sa më ka hek pi fustanit për lindi o kon nuk jem nalë të kajt. Edhe mommy e ka dorë gjithë një qik. Mommy ka dek me pas një qik. Se ka pas qef mi bo kajt sanat që non e bi bojnë me shku me bletesha, mi njërës thëjt, mi bo këto sene. Edhe si fmi e ka dit, bërë një ditë ula me folë me të dhe ka thonë, unë do të me brejtë shumë herë që të sen. Se gjithmonë nuk onë, oh, pëdu me posë që të sen. Për shambull, pëdu me shku në boks, po thëmë, ka njerë më bajkek për të, ato janë selën për djemë. Edhe onë, që holidhe, unë pëdu me bo. Ose i thësha njerëzve, mos më thëni Arzen. Unë e kam emri Naruto. Ose të në kohë nuk kapësha murrej me djeme dhe më ka thonë bërë një histori që kur dikush një djali ma halës më ka thonë ti e qik, ti e dopt mas pari më këthy që nuk jam qik edhe tani që nuk jam e dopt edhe tani më pas kop murrej me të kur i kum pas 19 vjetë pra që i bjën tash para 2 vjetë veq u ullë më ka thonë që une kam atë së për tu se je fëmija jam edhe ka më dorë gjithë. Kësha pos, më ka thonë, kësha pos qef që ti mos më konë qështë, kësha pos shumë qef, po, nëse ti je, edhe që kësen ka më bot ljumëtur, onë s'moj më ta në ljumëtërin. Edhe që atërë më doka që për një me u konë që, okej, gjithë shka është, okej, tash, se për një moment u konë që, të në kohë në përloj shumë për që të sen, të në kohë në ajo vish kojke, mos e ba që të sen, tani pi që ati momenti edhe më duke që nga lidhë ma shumë, që vish shumë ka po si në djali në vetë për herë të parë.
Sot si pëndirë?
Ditë e sotit
Po
shumë...
mendoj sot aktualisht kjo periudhë e jetës tënde, masi ke kalu krejt këto.
Mirë, e kom mu më doko që e kom bo një rrëth jetës të, rrëth vetës që umdojnë edhe më të thonë drejten është dejta jo pika që harrojnë për shumë si të më shëqnia jam ka një herë kur nali edhe foli për fëmnin teme edhe vish o poni me ti si e konë që djall edhe mesin di qyshë që mu më të thonë drejtë, më bom te për qefe, që vish komplet e fshin që atë pjesë, nuk është kur gjë ka njerë lidhe me mu, na, ose familja mo, vish, tash familja, jam vish të doshë mu në gjithë një gru, mu martu, si kajtë familja qyptare, edhe pse jam të i thonë që jam 21, nuk e kam menje njëherë mu martu, po ju ka tek, qatë shumë, është vish, nuk e kom prit kor, që ka me arrit dhejt të qkjo pik që me pos familjen, me pos një shëqni që jom dojnë me mjanis tranzicionit, mi marë hormonet vëq, nëse fmi one kësh mujtë më po që tash ju kësh do kësi një andër, si një fantazi që e ka kriju edhe është për mu është e pabesushme dhej me një pik që jam që periud tjetës të jam.
Shumë persona LGBTI+, që shë thash edhe në fillim, hezitojnë me dalë hapur, me tregu hapur orientimin e tyre seksual. Qka të bënd ty, ma ndryshë?
Pytje interesante. Nuk e di. Besoj që e kam kryte fort.
Arzan, cili kishë me qenë mesajë ytë për personat që janë LGBTI+, edhe ende hezitojnë të flasin hapur.
Mesazhi jam është kanë që mas pari ti je okej, ti je mirë, je normal, nuk është kur gjë kesh me ty, je vish një njeri që do me jetu jetën tane, edhe si dashni është dashni, mas pari, ka ndo që e dënë, dush mu kon i guxim shumë për me dasht se për shembull njerëz dhe i thojnë për racat e ndryshme një njeri i zime, një njeri i barës që e shohin si keq kështu që edhe nëse nuk e ki, ai kanë që të supporton, më nëshme ardhë në bubble, edhe ki me gjithë të pak në 10 veta që kanë me folë, kanë me nejtë me ty, se e di që nështëta dhe jashtë Prishtinës, shumica familjave asë nuk e di qka, kush është në komunitet, në komunitet. Kështë që është ma fështirë, edhe është, ka njëherë nështë është edhe rëzikshme me dojnë publik për qatë njëri, po që apë du me thonë është që gjithmonë kime një gjithë njerës që kanë më doshë për kanë një. Nëse nuk i ki që tash njëtën tone, kime një gjithë në të ardhmen.
A është ati vetë në Kosovë në të ardhmen?
Më të thonë drejtën po. Unë menoj që Kosova kam e arrit shumë si shtetë. Se unë e që shë për sa shteti i ri jena, kena arrit gogja. Edhe mu që a sen, më doke që nëse një arsione, ose si të mos gjenerata e re, vëqë dojnë me ikë, nuk kam arrit kërkon që kështetë. Ani normal që njerës dojnë me ikë. Po unë shë apos qëfë që Kosova ta ma më konë në hartë edhe më njoftë si një shtetë te për i mirë. Për shtë sa harbin, dikush i ashtë në bubble, gjithë më mundu na mi folë edhe më mundu këtë që na shqiptarët e kena shumë që mikpritjen, e dalohemi për mikpritje, kështë që du mi të regu për i me që ka është Kosova, që ka njërës të mrekulushën që ki me taku këtu, njërës që ki me bo shumë kujtive, do pishë është një steme matë mira janë pi Gjermanis, pi Amerikës, që bëqë në ardhë me nejt për nëj projekt, a nëj sen, edhe halja foli me ta, edhe shpeshtojnë du me ardhë Kosova, për edhe nuk është taman venis, nuk është që kej që atë shumë sen e me bo për rinin, për shambull Prishtin, po është njerës, njerës të bojnë Kosovën.
Arten, falimderit shumë për që ke pranu me ardhë dhe me ndoa historinë të ndë, që është mjaftë interesante, unike edhe me mesazh shumë pozitiv për ata të cileve na jemi të ja dediku këtë cikël të podcastit që janë personat LGBTI+ në Kosovë.
Faleminderit juve apo për mikpritjen, që shumë kënaqësi.
Ishim me Arzenin, burr transgjinor nga Prishtina, i cili ndamë një historinë e tij dhe gjithë eksperiencën si person trans në Kosovë. Bashkë dëgjohemi në episodin e radhës në këtë cikël të podcastit Libertas në Radion Evropa e Lirë, që ja kushtojnë personave LGBTI+ në Kosovë. Nga Undi e Morina, mirëmbeçje.